Մարիեն Բադյան Էլեգյան Գյոթեն Կարլսբադից Վայմար գալու ճանապարհին 1823 թվականի սեպտեմբերի 5-ը 1823 թվականի սեպտեմբերի 5-ին կառքը դանդաղորեն գլորվում է Կարլսբադից Էգեր տանող ճանապարհով։ Արդեն աշնանային պաղությամբ է փչում վաղորդյան քամին, տարածվում հնձված դաշտերի վրայով, բայց լայնարձակ հեռուների վրա կապտին է տալիս անամփ երկինքը։ Կառքի մեջ նստած են 3 տղամարդ. Սաքսեն, Վայմարյան դքսության գաղտնի խորհրդական ֆոն Գյոթեն։ Նա այդպես է կոչվում Կարլսբադյան հանքային ջրերը եկածների ցուցակում։ Եվ իրեն անմնացորդ նվիրված 2 մարդ. Ծերունի ծառան, Շտադելմանը, և Ջոնը, իր քարտուղարը, որի ձեռքով են առաջին անգամ թղթին հանձնվել 19-րդ դարում Գյոթեի գրած բոլոր երկերը։ Ոչ մեկը, ոչ մյուսը չեն ասում ոչ մի խոսք, քանի որ Կարլսբադից դուրս գալու հենց առաջին պահից, երբ մատաղահաս կանայք ու աղջիկները հրաժեշտի խոսքեր ու համբույրներ տեղալով խրնվել էին ծերունի բանաստեղծի շուրջը, նրա շուրթերը լռություն են պահպանում։ Գյոթեն նստած է անշարժ, և նրա մտախոհ ինքնասույս հայացքն է միայն, որ մատնում է իր հոգու խրովքը։ Առաջին իսկ փոստակայանում նա դուրս է գալիս կարգից, և ուղեկիցները նկատում են, թե ինչպես նա մատիտով շտապ-շտապ ինչ-որ գրառում է անում պատահաբար ձեռքն ընկած թղթի վրա։ Նույնը կրկնում է մինչև Վայմար տանող ամբողջ ճանապարհին, և ընթացքի ժամանակ, և կանգառներում։ Մյուս օրը, ցվոտաու հասնելուն պես, Էգերի Գարտենբերգ ամրոցում, իսկ հետո էլ Պյոսնեկում, ամենուրեք նրա առաջին շարժումն է տենդային արագությամբ թղթին հանձնել այն, ինչ խորհել էր ճանապարհին։ Օրագրում մի կարճ տվյալ կա միայն. Աշխատեցի բանաստեղծության վրա։ Սա վերաբերում է սեպտեմբերի 6-ին։ Կիրակի օրը շարունակեցի աշխատել, 7 սեպտեմբերի։ Բանաստեղծությունը վերստին կարդացի ճանապարհին, 12 սեպտեմբերի։ Վայմարում ճամփորդության վերջնակետին հասնելիս բանաստեղծությունն ավարտված է։ Դա այլ բան չէ, քան Մարիեն Բադյան Էլեգյան։ Ամենախորաթափանց, խորապես քնարական և իր ծերության ամենասիրելի երգը, արիասիրտ հրաժեշտը և նոր հերոսական թռիչքը։ Հոգեվիճակի օրագիր։ Այսպես է Գյոթեն կոչել պոեզիան զրույցի ժամանակ։ Եվ նրա կյանքի օրագրում թերևս չկա մի էջ, որ այնքան լիակատար, այնքան ակներև բացեր իր ծագման գաղտնիքը, որքան այդ դառնագին հարցումնային բողոքը, իր ամենանվիրական զգացմունքների այդ տրտմալի վկայությունը։ Իր պատանեկան տարիների և ոչ մի բանաստեղծական զեղում այնքան անմիջաբար չէր բխել նոր միայն ապրածից։ Նրա երկերից ոչ մեկում մենք այնքան ակներևոր են, քայլ առ քայլ, տուն առ տուն, ժամ առ ժամ չենք տեսնում նրա ստեղծագործական մտքի ընթացքը, որքան մեզ համար ստեղծված այդ հրաշալի երգում։ 74-ամյա պոետի այդ ամենահասուն, ամենասրտագին, ճշմարիտ աշնանային ծիրանիով բոցկլտացող բանաստեղծության մեջ։ Վերին աստիճան կրքոտ վիճակի արգասիք, այդ բանաստեղծությունը, ինչպես իր Էլեգիայի մասին Էկերմանին ասել է Գյոթեն, աչքի է ընկնում ձևի ազնվագույն զսպվածությամբ։ Ամենակրակոտ ակնթարթը բացահայտ և միաժամանակ խորհրդավոր կերպով մարմնավորվել է բանաստեղծական կատարյալ պատկերում։ Անցել է ավելի քան 100 տարի, բայց մինչև օրս էլ ոչինչ չի խամրել ու չի աղոտացել նրա շքեղասաղարթ և բազմաժխոր կյանքի աշնանային այդ սքանչելի տերևի վրա։ Եվ 1823 թվականի սեպտեմբերի 5-ը դեռ դարերով կմնա, իբրև ամենահիշարժան օր Գերմանիայի գալիք սերունդների համար։ Այդ տերևի, այդ բանաստեղծության, այդ ծերացող մարդու և այդ ժամի վերևում փայլփլում է հազվագյուտ մի աստղ, նորոգու մի աստղը։ 1822 թվականի փետրվարին Գյոթեն ծանր հիվանդություն տարավ։ Տենդի դաժանագույն նոպաները ցնցում են հիվանդի մարմինը։ Նա ստեպ-ստեպ կորցնում է գիտակցությունը, իսկ մերձավորները իրենց հույսը։ Բժիշկները չեն կարողանում ախտորոշել, բայց հասկանում են, որ դրությունը լուրջ է, ու չգիտեն ինչ անել։ Բայց հիվանդությունն անցնում է նույնքան հանկարծակի, ինչպես եւ սկսվել էր։ Հունիսին Գյոթեն մեկնում է Մարիենբադ։ Նա դառնում է անճանաչելի, եւ այնպես է թվում, թե անցած հիվանդությունը վերադարձած երիտասարդության հասունացման նոր փուլի նախանշաններ միայն։ Ինքնամփոփ, խստաբարո, պեդանտ ծերունին, որի միջից կարծրացած գիտական միտքը գրեթե իսպար դուրս էր մղել պոեզիան։ Վերստին, տասնամյակներ անց, ամբողջովին ընկնում է զգացմունքների տիրապետության տակ։ Իր իսկ խոստովանությամբ, երաժշտությունը խորապես հուզում է հոգին։ Առանց արցունքի չի կարող լսել կլավիրի նվագը։ Մանավանդ եթե նվագում է այնպիսի հրապուրիչ միկին, ինչպիսին Շիմանովսկայան։ Նա անկասելիորեն մղվում է դեպի երիտասարդություն, և բարեկամները տեսնում են զարմանքով, որ 73-ամյա ծերունին մինչև կեսգիշեր ժամանակն անց է կացնում կանանց շրջապատում։ Շատ տարիների ընդմիջումից հետո Վերստին մասնակից է լինում պարերի, ընդ որում նրան միշտ ընդրում են ամենահմայիչ կանայք։ Այս ամառ, ասես կախարդանքով, նրա մարած զգացմունքները ջերմանում են, և նրա Վերստին բացված հոգին առաջվա պես դառնում է վաղեմի դյութանքների գերին։ Օրագիրը դավաճանաբար մատնում է ապրած երջանիկ գիշերները։ Ծերունու մեջ նորից արթնանում է հին վերթերը։ Կանանց ներկայությունը նրան բանաստեղծական էքսպրոմպտներ է ներշնչում, մղում դեպի խաղն ու կատակը, ինչպես կեսդար առաջ, Լիլի Շենեմանի ժամանակները։ Նա դեռևս տատանվում է ընտրության մեջ։ Նախ հրապուրիչ լեհուհին, իսկ հետո 19-ամյա Ուլրիկա ֆոն Լևեցովն է գերում կյանքի կոչված նրա սիրտը։ 15 տարի առաջ Գյոթեն սիրում էր նրա մորը։ Դեռ մի տարի առաջ լոք հայրաբար թեթևակի հեգնում էր դստրիկին, բայց հիմա համակրանքն անսպասելիորեն դարձել է կիրք, և ամբողջովին համակելով սիրտը, ցնցում է նրան զգացմունքների այնպիսի հրաբխային ուժով, ինչպես ոչ մի ապրում չէր ցնցել երկար տարիներ։ 74-ամյա ծերունին սիրահարված է պատանու նման։ Պարտեզի ծառուղում աղջկա կակաչահոս ձայնը լսելուն պես նա լքում է աշխատանքը և առանց գլխարկի ու ձեռնափայտի իջնում է ցած, մատաղահաս անհոգ աղջկա մոտ։ Եվ դեռ համառորեն հետապնդում է նրան պատանեկան ավյունով, տղամարդու կրքով։ Տրագիկոմիկական խաղ է ներկայացվում։ Գաղտնաբար, խորհուրդ անելով իր բժշկի հետ, Գյոթեն ամեն ինչ խոստովանում է Սաքսեն Վարմարյան դքսին։ Եվ իր հին ու հավատարիմ ընկերոջը հանձնարարում է Տիկին Լևեցովից խնդրել իր դուստր Ուլրիկայի ձեռքը։ Եվ դուքսը, միտը բերելով, թե իրենք ինչ բուրըն գիշերներ են անցկացրել մի 50 տարի առաջ, գուցեև գողունի չարախնդացել է ծերունու վրա, որին Գերմանիան ամբողջ Եվրոպան հարգում է իբրև իմաստուններից իմաստունի, իբրև արդիականության, ամենահասուն և պայծառ խելքի։ Դուքսը հանդիսավորությամբ զարդարվում է իր բոլոր շքանշաններով ու պատվանշաններով, և գնում 74-ամյա Գյոթեի համար խնդրելու 19-ամյա աղջնակի ձեռքը։ Ինչով է ավարտվել հարցնախոսությունը, ստույգ հայտնի չէ։ Ըստ երևույթին, Տիկին Լևեցովը տվել է խուսափողական պատասխան, և վճիռը հետաձգվել է։ Եվ այսպես, Գյոթեն ստիպված է գոհանալ երջանկության հույսով, հպանցիկ համբույրով, սիրալիր խոսքով։ Մինչդեռ նրան ավելի ու ավելի է համակում այդ նրբագեղ կերպարանքը Վերստին պատանեկան ավյունով ըմբոշխնելու տենչանքը։ Նորից է անհամբեր ու կրքոտաբար հետամուտ լինում ճակատագրի բարեհաճությանը։ Սիրած աղջկա ետևից նա նվիրվածությամբ մեկնում է Կարլսբադ։ Բայց այստեղ էլ ոչինչի չի հասնում, բացի կիսախոստումներից ի պատասխան իր ջերմագին զգացմունքների։ Եվ անցնող ամառվա հետ նրա տառապանքները խորանում են։ Վերջապես գալիս է հրաժեշտի ժամը, որ նույնպես ոչինչ չի խոստանում, ոչ մի հույս չի ներշնչում։ Եվ հիմա, երբ կարգը նրան տանում է Վայմար, մեծ պայծառատեսը հասկանում է, այն մեծապես նշանակալին, որ խուժել էր իր կյանքի մեջ, ավարտվեց։ Բայց խորագին ցավի հավերժական ուղեկիցը այդ տրտմալի ժամին էլ փարատում է թախիցը։ Հանճարը պայծառության լույս է նետում տարապյալի վրա։ Եվ նա, սփոփանք չգտնելով երկրայինի մեջ, կոչ է անում աստվածայինին։ Վերստին, ինչպես բազմիցս արդեն, իսկ հիմա վերջին անգամ, Գյոթեն կյանքից վանվելով ապաստան է գտնում պոեզիայի մեջ։ Եվ այս վերջին շնորհի համար, երախտագիտության զգացմունքով, կյանքի 75-րդ տարում, նա խորամտաբար այս բանաստեղծությանը բնաբան է դնում իր «Տասսոյի տողերը», որոնք գրել էր 40 տարի առաջ, և որոնք, ի զարմանս իրեն, կենդանություն էին առել իր իսկ համար։ Այնտեղ, ուր լռում է տանջանքի մեջ մարդը, տարապանքս պատմելու շնոր տվեց ինձ Աստված։ Անուրախ մտքերի մեջ ընկած ծերունին ընթանում է կարգով և հուզախրով որոնում իրեն պաշարած հարցերի պատասխանը։ Դեռ այսօր առավոտյան աղմկալի հրաժեշտի ժամանակ Ուլրիկան քրոջ հետ միասին վազեց իր մոտ։ Մատաղահաս, սիրելի շուրթերը համբուրեցին իրեն։ Բայց դա քնքշագին համբույր էր արդյոք, թե լոգդուստրական։ Նա կսիրի արդյոք, իրեն մոռացության չի մատնի։ Իսկ իր որդին ու հարսը, որ անհամբեր սպասում են մեծահարուստ ժառանգության, արգելք չեն լինի ամուսնությանը։ Ինքը ծիծաղի առարկա չի դառնա հասարակության աչքում։ Մի տարի անց նա Ուլրիկային անհուսալիորեն զարամյալ չի թվա։ Ու եթե իրենք տեսնվեն, ի՞նչ կբերի այդ հանդիպումը։